Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Dobar dan svima na početku emisije Čitateljski kutak. Roman Jean Kvok, izgubljena u prijevodu, napola je bajka, a napola autobiografija. Autorica je kao 15-godišnja djevojčica emigrirala iz Hong Konga u Brooklyn te paralelno sa školovanjem počela raditi u tvornici tekstila u kineskoj četvrti. Tamo je provela veći dio djetinjstva sve dok nije dobila stipendiju na Harvardu, gdje je diplomirala englesku i američku književnost. Nakon toga doktorirala je književnost na Sveučilištu Kolumbija. U nastavku ćete doznati koliko sličnosti ima njezin životni put s onim glavne junakinje romana Kimberly Chang. Kimberly za sebe u uvodu romana kaže: "Rođena sam s darom, ne za plesanje ili glumu ili išta tako zanimljivo, već za školu. Sve što bih ondje čula mogla sam naučiti brzo i bez mnogo muke. Kao da je škola bila golem stroj, a ja zupčanik koji se savršeno uklapa. Ne želim time reći da mi je obrazovanje uvijek padalo lako. Kad smo se mama i ja doselile u Sjedinjene Američke Države, govorila sam tek nekoliko riječi engleskoga i dugo sam se mučila. U početku je čak i markirala iz škole jer ondje nije puno razumjela, a učitelj ju zbog toga nije štedio. Kimberly i majka su doselile u bijedu njujorškog Brooklyna kada je ona imala 11 godina. Smjestile su se u jedan oronuli stan u kojem je dio prozorskih stakala bio razbijen. Zidovi su bili napukli, a posvuda su bila rasuta tijela mrtvih žohara. Stan nije imao niti grijanje, tako da su se smrzavale grijući se uz otvorenu pečnicu. Majka se zaposlila u tvornici odjeće i zatražila je od Kimberly da joj se nakon škole pridruži u tvornici jer neće uspjeti sama obaviti poslove. Tako je Kimberly svako popodne boravila u tvornici radeći. Najprije je upoznala dječaka Meta, pa potom i ostalu djecu. Svi skupa pođosmo prema automatu sa sokovima u blizini ulaza. Bočica je koštala 20 centi i poslije sam saznala da su ljudi zbog skupoće ondje rijetko kupovali. Pretpostavljala sam da je većina djece u tvornici bila zbog istih razloga kao i ja. Nisu službeno radili ondje, no nisu mogli nikamo drugamo, a i njihovim je roditeljima bila potrebna pomoć. Svi zaposlenici su obročno plaćani na crno, to znači da je dječji rad bitno doprinosio obiteljskim primanjima. Kad sam krenula u srednju školu, saznala sam da je takvo obročno plaćanje nezakonito, ali ti su propisi vrijedili za bijelce, ne za nas. Nakon 10 minuta svi su pošli natrag na posao koji će vjerojatno raditi cijeloga života. Znali su to. Vratila sam se mami i nastavila s radom, no osjećala sam iscrpljenost. Prošlo je 3 sata. Iščekivala sam maminu objavu da je vrijeme za odlazak doma, ali ne, ona izvuče kutiju s rižom, kuhanom mrkvom i nešto šunke. Večerat ćemo na radnom mjestu. Nisam se smjela žaliti. Bila je ondje puno dulje od mene. Jele smo stoječke i u žurbi kako ne bismo gubile vrijeme. Te prve večeri otišle smo u 21 sat. Poslije sam saznala da se to smatralo ranim odlaskom. Iako je u početku markirala iz škole, shvatila je da jedino ukoliko bude polazila u školu može osigurati majci i sebi bolju budućnost. Morala sam usavršiti engleski, ne samo da sam u bilježnicu zapisivala riječi koje nisam znala i zatim tražila njihovo značenje, već sam također počela redom od A čitati rječnik pokušavajući zapamtiti riječi. Naš je razred jedanput na tjedan odlazio u gradsku knjižnicu, pa sam ondje stalno posuđivala hrpe knjiga. Nosila sam te knjige u tvornicu i čitala ih tijekom vožnje podzemnom željeznicom. Gotovo sve svoje zadaće radila sam u podzemnoj i u tvornici. Veće projekte ostavljala sam za nedjelju. Kimberly u školi daje sve od sebe i uskoro joj sav taj trud donese i željeni rezultat. Ponudu za prijam u privatnu srednju školu sa punom stipendijom. Iako joj u školi odlično ide, na svojoj koži svejedno cijelo vrijeme osjeća kako je to biti dijete imigranta, stranca u stranoj sredini koji će samo zbog toga što je stranac često morati iskusiti nepravdu, poniženje i ljubomoru drugih. Donosim ulomak iz knjige. Za 2 tjedna imat ćemo veliki test iz fizike na temu mase, sile i ubrzanja. Svi su se doimali uplašeno. Vjerojatno sam samo ja osjećala olakšanje jer je u pitanju bio predmet koji uključuje puno matematike. Jednog dana po završetku nastave vidjela sam dio djece iz svojeg razreda naguran oko garderobnih ormarića. Pokušavali su riješiti zadaću i usput se žalili da ništa ne razumiju. Pljusnula sam na zadnjem testu, začuh Cheryl kako govori svojim prijateljicama. Kaznit će me ako ponovno padnem. Ovaj će biti još teži, reče Kurt. I svi će pasti pa će se rezultati morati poništiti. U tome Cheryl ugleda. Tonio je bio hladan. Ne svi. Pognula sam glavu i nastavila hodati. Osjećala sam njihove poglede na leđima. Na dan testa klupe su nam postavili u redove. Tog sam puta sjedila iza Temi, a Kurt sprijeda, točno preko puta mene. Naša profesorica, gospođa Turner, hodala je razredom i dijelila testove. Temi se okrene prema meni i upita: imaš li rezervnu olovku? Moja se upravo slomila. Kimnula sam i pokazala na olovke poslagane pred sobom. Kad je posegnula za jednom, iz njezina rukava prema podu zaleprša komadić papira. Automatski sam se sagnula i podigla ga. Je li to možda nekakva poruka za mene? Znatiželjno sam počela odmotavati papirić kad se iza mene stvori gospođa Reynolds i uzme mi ga iz ruku. Razmota ga do kraja. Užasnuto sam je gledala, sigurna da na njemu piše nešto osobno. Gospođa Reynolds ga je pomno proučavala. Kimberly, nisam od tebe očekivala ovakvo što. Stavi papirić pred mene. Uspjela sam vidjeti da su na njemu zbrčkane definicije Newtonovih zakona i formule za izračunavanje ubrzanja. Shvatila sam što se dogodilo. Lice mi je gorjelo. Nikad ne bih varala, čak ni iz predmeta koji mi nisu išli. Nisam bila tako odgojena. To nije moje, rekoh. Molim te, pođi sa mnom. Gospođa Reynolds izađe iz razreda. Dok smo išle niz hodnik prema uredu voditeljice prirodno-matematičkog odsjeka, dr. Copperland obuzme me mučnina. Kada je dr. Copperland čula što se dogodilo, reče: ovdje prepisivanje shvaćamo vrlo ozbiljno. Učenici su zbog toga znali biti izbačeni. Nisam prepisivala, rekao glasom drhtavim od straha. Lice joj pobijeli od napetosti. Željela bih ti povjerovati, Kimberly, pogotovo jer si tako dobra učenica. Ali ako nije tvoj, zašto bi ga podizala? Pomislila sam na očajnički izraz Teminih očiju. Jezik mi se svezao. Moje lice i vrat kupali su se u neugodi i bijesu, ponajviše zbog vlastite gluposti. Nisam mogla vjerovati da sam se uvalila u toliko nevolju. Što će biti sa mnom? No, s druge strane, Kimberly će odrastajući u stranoj zemlji iskusiti i kako je to kad te netko posve drugačiji od tebe prihvati za prijatelja, te će susresti i dobrotu i prijateljstvo i ljubav. Na površini smo Matt i ja bili prijatelji i živjela sam za prigode kad smo pričali ili se smijali, pa makar to bilo tek na kratko. Moji osjećaji bili su toliko snažni da mi je njegova blizina svaki put oduzimala dah. Uvijek sam pazila da ostavim dovoljno prostora između nas, kao da je Matt nešto zabranjeno od čega se trebam čuvati. Kad bi se očešao o mene, uzmaknula bih cijelim tijelom kao da me što ubolo, a stvari je k tomu pogoršavala njegova navika da me često dodiruje stavljajući mi ruku na leđa ili ramena. Bojala sam se da ću, bude li razmak između nas premošten, biti smetena u svemu oko čega sam se trudila, da ću nestati kao osoba. Bila sam budala. Trebala sam ga zgrabiti dok sam mogla, uzeti ga poput zrelog manga na tržnici. Ali kako sam mogla znati da je to što osjećam ljubav? Jednoga se dana pojavila, čekala je Meta ispred tvornice i bila sve što ja nisam. Zavodljiva suknja i savršeni nokti. dirljiv izraz u očima koji govori: spasi me. Nagli pokret njezine sjajne crne kose otpravio je u vjetar miris divljeg cvijeća. Čak i danas i želim pamtiti kao žensku lutku koja svojom slabošću manipulira njime, ali prava istina je da se Vivian, za razliku od drugih djevojaka koje su se zapravo rugale mojoj odjeći, smiješila iskrenom toplinom kad bi me vidjela. Priča izgubljena u prijevodu ipak nije samo priča o surovosti života u bijedi na kakav su Kimberly i njena majka bile osuđene dolaskom u SAD. Ona je također priča o nadi i putu izlaska iz takvog života. Kimberly se nikada ne prestaje truditi, makar morala danonoćno učiti, iscrpljena od pomaganja majci u tvornici. Naravno da nije svatko prirodno nadaren za učenje i matematičke predmete kao Kimberly, što joj je dakako puno pomoglo u napredovanju u školi. Ali mislim da poruka ove knjige nije nužno baš ta da će se ustrajnošću i trudom sigurno postići uspjeh, niti ćemo tako sigurno ostvariti američki san, već da nam ustrajanje i trud, kao i beskrajna i čelična volja, čak i u najgorim vremenima pruža mogućnost za taj uspjeh, za izlaz i poboljšanje uvjeta u kojima smo primorani živjeti. Mnogi svoju priliku, nažalost, nisu u mogućnosti iskoristiti ili ju pak uopće ne dobiju, te tako, nažalost, zauvijek završe izgubljeni u prijevodu. Na kraju emisije Čitateljski kutak pozdravlja vas Olgica Glad-Klepac. Emisiju je realizirao Dražen Crnković. Do slušanja.
Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.